Det er dejligt at være her igen. Og det er dejligt, at vi har et evangelium, et glædeligt budskab at dele med hinanden. Og det, jeg godt kunne tænke mig at sige noget om i dag, det er frelsesvished. Eller man kunne også sige det på en anden måde. Kan jeg være sikker på min frelse? Og jeg vil gerne læse fra Romerbrevet kapitel 8. Og de sidste 10 vers, i den autoriserede oversættelse er det side 1028, Romerbrevet kapitel 8, og fra vers 28 til og med vers 39. Og der står: vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. For dem han forud har kendt, har han også forud bestemt til at formes efter hans søns billede, så at han er den førstefødte blandt mange brødre. Og dem han forud har bestemt, har han også kaldet, og dem han har kaldet, har han også gjort retfærdige, og dem han har gjort retfærdige, har han også herliggjort. Hvad er der er mere at sige? Er Gud for os, hvem kan da være imod os? Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt? Hvem vil anklage Guds udvalgte? Gud gør retfærdig. Hvem vil fordømme? Kristus er død. Ja, endnu mere, han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os. Hvem kan skille os fra Kristi kærlighed? Nød eller angst, forfølgelse, sult eller nøgenhed, fare eller svær, som der står skrevet: på grund af dig dræbes vi dagen lang, vi regnes for slagtefår. Men i alt dette mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os. For jeg er vis på, at hverken død eller liv, eller engle eller magter, eller noget nuværende eller noget tilkommende, eller kræfter, eller noget i det høje eller i det dybe, eller nogen anden skabning, kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Amen. Der er noget med, man trykker her. Tak. Det her med frelsesvished, det tror jeg, det er noget, der er vigtigt for os som kristne. At vi kan være sikre på vores frelse. At også den dag, hvor vi skal træde frem for Gud, at vi så ved, at vores frelse, den holder. Det er vigtigt for vores tryghed som Guds børn, at vi ved, at vi er Guds børn, og at vi vil forblive Guds børn. Det er vigtigt, at vi er midt i en usikker verden, at vi ved, at der er et sikkert holdepunkt. Og det er Guds kærlighed. Og Guds kærlighed, der ikke forandrer sig. Guds kærlighed, der holder. Og Guds kærlighed, der fører mig helt frem til målet. Helt ind i evigheden. At min frelse, den er sikker, for den baserer sig på Guds urokkelige kærlighed. Jeg ved ikke, hvordan I har det med det her spørgsmål om frelsessikkerhed. Jeg har det nogle gange sådan, at jeg tænker, at ja, det er da klart, at andre kan blive frelst. Alle de venlige mennesker, flinke mennesker, som er her til stede, det er da klart, at Guds nåde rækker til jer. Men mig selv? Jeg kender jo mig selv. Jeg ved jo, hvordan jeg er. Kan Guds frelse virkelig også gælde mig? Kan jeg virkelig være sikker? Holder det virkelig? På evighedens dag, holder det virkelig, når det gælder? Og jeg tror, det er baggrunden for de her 10 vers, som Paulus slutter Romerbrevet kapitel 8 med. at jeg er måske ikke den eneste kristne, der gennem tiderne har haft sådanne tanker. Måske havde Paulus dem også selv. Og han vil gerne forsikre os om, at frelsen holder. Og at Guds kærlighed til os, den er klippefast. Uanset hvordan vi er, uanset hvordan vi har været, så elsker Gud os. Og jeg håber, at den her prædiken kan være med til at bekræfte det for mig selv og for jer. Det første af de vers, jeg læste op, er et meget kendt vers. Vi ved, at alle ting virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, som efter hans beslutning er kaldet. Det er sådan et vers, man godt kan se hængende op på opslagstavlen i mange kristne hjem. Gud lader alting samvirke til bedste for os. Det er faktisk vigtigt, at det ikke er bare sådan en tilfældig samvirken. Det er ikke sådan, at alting bare tilfældigvis virker sammen til gode for os. Men faktisk skulle det oversættes sådan her: Gud virker i os til bedste i alle ting. Så det Paulus han siger, det er, at Gud er allerede i gang med at virke i os. Og han er i gang med at virke på en sådan måde, at alle ting i vores omstændigheder, i vores liv, på en eller anden måde bliver til bedste for os. Og hvad er så til bedste for os? Ja, det siger Paulus i det næste vers. Det, der er til bedste for os, det er alt det, der er med til at omforme os til at ligne Jesus mere. Så vi en dag vil kunne blive omformet til at ligne ham fuldstændig i evigheden. Så det er ikke altid det, der er behageligt, der er til bedste for os. Det er heller ikke sådan, at det altid er noget, vi kan forstå. Men Paulus siger, at vi ved, at Gud virker i os for at lade alt samvirke til bedste for os. Det ved vi, fordi han er almægtig, og det ved vi, fordi han elsker os. Og på den måde så ved vi, at han vil lade alle ting, uanset hvad der kommer, uanset hvad der sker, så vil han lade det samvirke til bedste for os. Også selvom vi ikke lige nu kan forstå det, så ved vi det på grund af hans kærlighed og på grund af hans almagt. Gud er en mester i at vende det onde til det gode. Vi ser det ned gennem det gamle testamente. For eksempel Josef, tænk hvad han gik igennem. Han blev sendt afsted til Egypten som slave. Han kom i fængsel. Han endte med at blive hersker over Egypten, næst efter farao. Og han siger til sine brødre, da de mange år senere kommer til Egypten, omkring 20 år senere, så siger han til dem: I tænkte ondt imod mig, da I solgte mig som slave til Egypten, men Gud tænkte godt. Gud tænkte godt. Han overstyrede det, så det blev til frelse for verden. Det blev til frelse for brødrene, for Jakob, deres far. Allermest kender vi det i Jesus Kristus, da han blev korsfæstet, det ondeste af alt, der er sket. Vendte Gud til det bedste, der nogensinde er sket, til vores frelse. Og sådan kan Gud gøre i dit og i mit liv de onde ting, der sker, de dårlige ting, de hårde ting, er han i stand til at vende til det gode ved, at han lader de her ting på en eller anden måde påvirke os, sådan at vi omformes til at ligne Jesus mere. Sådan det vender sig til det ultimative gode, nemlig at omformes og skabes til at blive Kristus mere og mere lige. Så Gud arbejder i os til bedste. Gud arbejder for os. De næste to vers, vers 29-30, der ser vi Gud bevæge sig med en uimodståelig kraft, og en uimodsigelig kraft bevæger Gud sig hen imod hans evige formål. Dem han forud har kendt, det første trin på stigen, dem har han også forudbestemt til at ligedannes med hans søn, det andet trin på stigen tilbage i evigheden. Dem har han også kaldet i her i historien tredje trin. Han har også retfærdiggjort dem fjerde trin, og han vil også en dag herliggøre dem femte trin. Så Gud, han er i bevægelse med sit frelsesforsæt. Og Gud, han er en nidkær Gud, siges det i Gamle Testamente. I et af profetierne om Jesus står der, at herskares herres nidkærhed har udvirket dette. Og det betyder, at Gud er en lidenskabelig Gud. Guds vilje er så stærk, at han altid gennemfører det, som han sætter sig for. Lige meget hvor håbløst det er, det Gud sætter sig for, så gennemfører han det. Vi ser det med Israel, hvor håbløst det projekt Israel er. Hvor forfærdeligt det går, når vi læser i Gamle Testamente, og kulminationen af det forfærdelige, det er i Nye Testamente, hvor de afviser Jesus. Et håbløst projekt. Men alligevel, når vi går bare kapitler længere frem i Romerbrevet, så læser vi, at til sidst får Gud alligevel sin vilje med Israel. Til sidst bliver Israel alligevel til herlighed. Og sådan er det også i dit og i mit liv, uanset hvor håbløst et projekt du synes måske, at du er. Så har Gud begyndt sin gode gerning i dig. Og han vil også fuldføre den ind til Jesu Kristi dag. Gud giver aldrig op på halvvejen. Han giver aldrig op med de ting, han er begyndt på. Han gennemfører dem altid. Og det vil han også gøre i dit og i mit liv. Om vi er så lige så håbløse som Israel. Han vil gøre det. Og her ser vi altså, hvordan Gud fra evighed af har bestemt sig. Han har forudkendt os fra evighed af, og han har forudbestemt os til at ligedannes med Jesus Kristus. Han har i sin kærlighed til os forudbestemt os til frelse. Og ikke bare til frelse, men til en meget, meget stor frelse. Nemlig at ligedannes til at blive ligesom Jesus. Og det vil sige at blive ligesom Jesus i hans væsen. I hans kærlighed, i hans glæde, i hans fred. I den måde, Jesus er på, tænker på, at blive ligedannet til at være ligesom ham, uden synd. Men også at blive ligedannet til hans herlighed, til en verden, en fuldkommen verden, et opstandelseslegeme, et fuldkommen fællesskab i Guds rige. Det er intet mindre end det, som Gud fra evighed af har besluttet sig for at gøre i dit og i mit liv. Og han har vist det ved, at han har kaldet os. Han kalder på dig og på mig. Mange af os har oplevet, at Jesus konkret har kaldet på os ind i vores liv. Der kom en dag, hvor vi på en eller anden måde hørte Gud tale til os. Hvor vi omvendte os og kom til tro på Jesus. Og har du endnu ikke oplevet det, så er muligheden der i dag. For at tage imod Jesus, at høre hans kald, også til dig, om at tro på ham. Dem han har kaldet, dem har han også retfærdiggjort. Og det er jo det store tema i Romerbrevet, det er retfærdiggørelse ved tro på Jesus. Og Paulus han viser alle de velsignelser, der er ved retfærdiggørelsen ved at tro på Jesus. At vi har fred med Gud. At vi er blevet forenet med Kristus. At vi ikke længere er under loven, men at vi står i nåden. At nåden er det vejr, vi trækker ind. Det er når vi som kristne, når vi trækker vejret, så er det nåden, vi trækker. Det er vores livsgrundlag, det er vores livsbetingelse. Nåden er det, der omgiver os nu og i al evighed. Loven er væk. Det er nåden, der omgiver os. Det er nåden, der opdrager os. Det er nåden, der får os til at elske Gud. Det er nåden, der får os til at leve vores kristne liv. Det er nåden, der vil gælde i tid og i evighed. Kristus har opfyldt loven for os. Og han fortæller Paulus om, at vi har fået et nyt liv i Helligånden. Her i første halvdel af kapitel 8. Og her fortæller han altså om, at vi er retfærdiggjort ved tro på Jesus. Og retfærdiggørelse, det er, at vi har modtaget Jesus og det offer, han har bragt for os. modtaget ham i vores liv, taget imod, at han er død for vores synders skyld. Det er, at vi er tilgivet. Men det er også, at vi står i et ret forhold til Gud. Vi er indsat i et rigtigt forhold til Gud. Vi kan sige, at tilgivelse, den der bliver tilgivet, eller den der bliver benådet, der siger dommeren til vedkommende, du kan gå i fred. Du kan gå, du er tilgivet. Din gæld er betalt. Men den der er retfærdiggjort til ham, siger Jesus, du kan komme til mig og få fællesskab. Vi er ikke kun tilgivet og benådet, men vi er retfærdiggjorte. Vi står med hele Jesu retfærdighed. Vi er iklædt hans retfærdighed. Så Gud ser os som retfærdige med Jesu Kristi egen retfærdighed. Det er den, vi bryster os af. Det er ikke vores retfærdighed, men vi bryster os af Jesu Kristi retfærdighed. Det er den, vi er iklædt. Det er den, at vi kan stå i med stolthed. Og det er den, at vi kan komme til Gud med. Og så siger Paulus endda, som det femte trin, at vi er herliggjort. Og på en måde så passer det jo ikke, hvad Paulus siger. Fordi vi er endnu ikke kommet til herligheden, vi er endnu ikke kommet til evigheden. Men Paulus siger det alligevel i nutid. For han er så sikker på, at når Gud han har gennemført de første fire trin, så vil han også gennemføre det femte trin, det sidste trin, der mangler vores herliggørelse, vores forvandling ved Jesu genkomst. Han har allerede påbegyndt herliggørelsen af os, fordi det liv, han har givet os ved Helligånden, er allerede en forsmag på den kommende herlighed. Gud har allerede udhældt i sin kærlighed sin ånd i vores hjerter, og dermed givet os en forsmag på det evige liv. Og derfor siger Paulus også, at det håb, vi har, det bliver ikke til skamme, for vi har allerede forsmagen nu, vi har allerede pantet, vi har Guds ånd i vores liv, i vores hjerter. Så Guds uimodståelige frelsesvilje, den skal vi ikke undervurdere. Gud er i gang med sin frelsesplan, som han har besluttet sig for, fast besluttet sig for, fra evighed af, at han vil frelse. Og han bevæger sig fremad med uimodståelig kraft. Intet kan bremse ham, intet kan standse ham. Han standser ikke, før det hele er fuldbragt. Jesus han sagde, min far arbejder stadig, og jeg arbejder også. Og Gud holder ikke op med at arbejde. Han hviler ikke, før den dag, hvor det er fuldkomment og fuldbragt. Det sidste afsnit, det er, at Paulus stiller fem spørgsmål. Fem spørgsmål, som ikke kan besvares. Og som skal fjerne den sidste tvivl om, at der ikke er noget, der kan skille os fra Guds kærlighed. Det første, han siger, det er, at Gud er for os, hvem kan da være imod os? Paulus er meget klog, meget vis i den måde, han siger tingene på. Han kunne have sagt, hvem er imod os? Og så kunne vi straks opremse. En hel masse, der er imod os. Djævlen er imod os. Verden er imod os. Mange gange. Mange gange er vi selv vores egne værste modstandere og får rodet os ud i alt muligt. Og ja, faktisk er det ofte os selv, der er vores største modstander. Men Paulus han siger, uanset hvem der er imod os, så er det lige meget, fordi Gud han er for os. Det er lidt ligesom en sportskamp, at det ene hold kan godt stille med alle verdensstjernerne. Det er lige meget, hvis Gud er på det andet hold. Så hvis Gud er på, og når Gud er på vores side, så er det lige meget, hvem der er imod os. Fuldstændig lige meget. Fordi Gud er med os. Så er sportskampen, så er det hele, det er givet på forhånd. Hvem der vil vinde. Det andet spørgsmål, som vi måske nogle gange stiller os, det er, jamen vil Gud virkelig give mig det bedste? Vil han ikke snyde mig for at få et sjovt liv? Eller kan jeg virkelig regne med, at jeg kommer ind i himlen, når det kommer til stykket? Vil han virkelig lukke mig ind? Og der siger Paulus så, jamen Gud, han har allerede givet dig det hele. Han har allerede givet dig Jesus Kristus, hans mest dyrebare eje, har han allerede givet dig, som det står i Gamle Testamente, en søn er os givet, et barn er født os. Han har givet os Jesus, han har endda givet os Jesus til at lide og dø i vores sted. Hans dyrebareste eje. Hvordan skulle han så kunne holde noget andet tilbage? Hvorfor skulle han så ikke give alt andet også? Alt andet, som er mindre, når han har givet os Jesus. Og Paulus siger også i Efeserbrevet, at Gud han har allerede velsignet os med al den himmelske verdens åndelige velsignelse. Så Gud han vil give os alt. Alt, hvad vi har brug for i det her liv. Også selvom vi som Paulus kommer til at opleve måske endda nøgenhed, måske endda sult. Fordi det oplevede Paulus faktisk i sit liv, at der var perioder, hvor han manglede klæder, perioder, hvor han manglede mad. Men alligevel kan han sige, jamen jeg ved, at ultimativt, så vil Gud give mig alle ting, for han har allerede givet mig Jesus. Sit dyrebareste eje har han givet til dig og mig, så vil han da også give alt andet til os. Alt, hvad der er i himlen. Al hans åndelige velsignelse. Det næste Paulus, for han kender jo det menneskelige hjerte, det er, han siger, hvem vil anklage Guds udvalgte? Hvis han bare havde sagt, hvem vil anklage? Så har vi igen oplevet, jamen det er der mange, der vil. Vi ved, at djævlen han er vores anklager. Ordet djævel betyder anklager. Der kan være mange mennesker, der kan anklage os, og nogen kan gøre det, og mange måske endda kan gøre det med rette, fordi vi har svigtet, og vi har fejlet, og der er der mange, der på dommedag kan træde frem og sige ting om mig i mit liv, som gør, at jeg absolut ikke fortjener at komme ind i Guds rige. Så til spørgsmålet, hvem vil anklage os, så må vi svare mange. Og igen, mig selv. Jeg anklager også nogle gange mig selv. Nogle gange med rette, nogle gange med urette. Men Paulus han spørger ikke, hvem vil anklage os. Han spørger, hvem vil anklage Guds udvalgte. Og så er det pludselig, så er der ingen, der har lyst til at anklage længere. Fordi, hvem vil anklage den, som Gud har udvalgt? Men så er der jo ikke mere at tale om. Alle anklagerne, de praller af. Gud er den, der retfærdiggør. Han har retfærdiggjort os i Kristus Jesus. Han har afsagt dommen. Hvem skal så bagefter komme og anklage? Hvem skal sige, at han ikke har båret din og min synd? Alle de ting, vi anklager os for. Alle de ting, andre anklager os for. Alle de ting, djævlen anklager os for. Hver eneste af de ting, hver eneste af de tanker, lige præcis de ting, har Jesus båret på korset. Så hver gang der kommer en anklage, så kan vi pege op på korset og sige, det er bare Jesus. Gud er den, der retfærdiggør. Gud har afsagt dommen. Og når der er afsagt dom fra ikke engang for højeste ret, men for en ret, der er meget, meget højere end højeste ret, nemlig Guds egen ret, Guds egen domstol. Når han har afsagt kendelsen, så har andre anklager bare at tie stille. Der er ikke mere at anklage for. End sige fordømme for. For det bliver for, Paulus forstærker det nu. Hvem vil fordømme? Og igen der, ja, vi kan endda nogle gange fordømme os selv. Det kendte Johannes åbenbart til apostlen Johannes, for han sagde, hvad end vores hjerte fordømmer os for, er Gud større end vores hjerte og kender alt. Kristus er død, så der er ingen fordømmelse Han er endda opstået, og med opstandelsen siger Gud, at han har modtaget Jesu offer. At Jesu offer for dig og mig gælder, siger Gud, ved at oprejse Jesus fra de døde. Han opstod ikke tomhændet, men han opstod med en evig pagts blod. Han er opfaren til himmels, han sidder ved Guds højre hånd, og det er en garanti for, at din og min frelse holder, at Jesus sidder der ved Guds højre hånd, som vores repræsentant, som den, der er garanten for vores frelse. Han går i forbøn for os, for at Gud netop skal virke, at alt, alle omstændigheder, onde og gode omstændigheder, alt hvad der sker i vores liv, vil han lade samvirke til bedste for os, så det former os efter Jesu billede. Til sidst går Paulus så op på det allerhøjeste punkt, og Romerbrevet 8 her er et højdepunkt i hele Nyt Testamentet, og til sidst stiller han det sidste spørgsmål, det femte spørgsmål, som ikke kan besvares, nemlig, hvad kan skille os fra Kristi kærlighed? Og umiddelbart der må vi sige, ja, det er der jo mange ting, der skulle kunne. Og her nævner Paulus også en hel masse ting. Og der var masser af ting i hans liv, som kunne skille ham fra Kristi kærlighed, sådan rent menneskeligt. Han gennemgik et utroligt hårdt liv. Han gennemgik masser af modstand. Også for vores vedkommende, så kan livet være hårdt, og vi kan opleve modstand. Så der kan umiddelbart være meget, der kan synes at skille os fra Kristi kærlighed. Men så siger Paulus det her forbløffende. Gennem alt dette mere end sejrer vi ved ham, der har elsket os. Og det Paulus han mener, det er, at det allerstærkeste udtryk for Guds kærlighed til os, det var, da Jesus døde for os på korset. Det var, da han led for din og min skyld. På samme måde, når vi forbliver loyale over for Jesus, selvom livet er hårdt, så udtrykker vi vores kærlighed til ham. Når vi forbliver loyale over for ham, selvom vi må lide for hans skyld, måske en dag kommer til at gøre det, så udtrykker vi vores kærlighed til Jesus. Og i det her kærlighedsudtryk til Jesus, der forenes vi dybere med Jesus. Det er derfor Paulus han taler om lidelsesfællesskabet med Jesus, som han ikke viger tilbage fra, fordi han ved, at det er ikke noget han ønsker, det er ikke noget han søger, men han ved, når de her ting de kommer ind over hans liv, så ender det med, at han på en eller anden måde lærer Jesus dybere at kende, oplever et dybere fællesskab med Jesus. Og derfor er det Paulus, han siger, at uanset hvad der kommer, og uanset hvad vi kommer til at opleve, så er det ikke bare sådan, at vi som kristne holder det ud. Nej, vi sejrer igennem det. Vi mere end sejrer, fordi vi forvandles og forenes mere og mere med vores frelser og Herre Jesus Kristus. Jeg ved godt, det er store ord. Det er heldigvis ikke mine ord. Det er Paulus' ord. Og han står inde for det med sit liv, at det er sådan, at det virker. Kristne ud over hele verden i dag, de står inde for det med deres liv. De lider for Jesus skyld, de forfølges i millionvis for Jesus skyld. Og vi oplever, at de steder, hvor det sker, der går kirken frem. De er mere end sejre ved ham, som har elsket os. Og derfor slutter Paulus med det her triumferende. Det er meget, meget store ord. Det er som om, han udfordrer nærmest hele universet. Kom hid, alle magter og myndigheder. Kom hid, liv og død. Kom hid, det i det høje og det i det lave. Det, der er nu, eller det, der vil komme. Kom alt, hvad der vil. Kom med alt, hvad der vil. Intet kan skille os fra Kristi kærlighed. Han siger, at der er intet, hverken liv eller død. Hverken livets hårdhed kan skille os fra Kristi kærlighed. Tværtimod vil den forene os til at lære Jesus. Forene os med Jesus og lære ham bedre og bedre at kende. som årene går. Heller ikke døden, fordi den er indgangen til det evige fællesskab med Jesus. Så da slet ikke døden kan skille os fra Jesus. Tværtimod, den er indgangen til Guds herlighed. Den er indgangen til det fulde fællesskab med Jesus. Heller ikke åndelige magter, fordi er underordnet Kristus. Han har besejret og afklædt de åndelige magter og myndigheder, da han døde på korset. Heller ikke noget i det høje eller i det lave. Heller ikke noget i rummet. I salme 139 står der, at uanset hvor jeg rejser hen, uanset hvor jeg er, og uanset hvor langt jeg kan føle mig væk fra Gud, så er Gud dog lige nær. Så er han dog lige præcis der, hvor du er. Om du er på New Zealand, Ny Guinea, eller hvor du er henne. Om du ligger i et fængsel, smidt i et fængsel på grund af troen på Jesus, du ligger der uden tøj. Gud er der lige nær. Men heller ikke tiden kan skille os. Hverken noget, der er nu, eller noget, der kommer. Tiden er måske det ondeste, vi kender. Fordi gennem tid, der sker der så meget. Der er venskaber, man havde og var utrolig glad for. Gennem tiden, gennem årene, så smuldrer de. Der kan endda være ægteskaber, der smuldrer. Gennem tiden, kærligheden på en eller anden måde hører op. Der kan også være ting i vores kristne liv, som tiden slider på. Hvad holder over 5 år, over 10 år, over 20 år, over 40 år? Vi kender alle sammen, hvis vi ser år tilbage, 20-30 år, hvor meget tiden har ændret. Hvor meget der er anderledes i dag. Vi ved alt det, der ikke holdt. Også i vores eget liv, hvad der ikke holdt. Men Jesu kærlighed, den er uforanderlig. Jesu kærlighed til dig og mig er den samme, om vi er 15 år eller om vi er 90 år. Jesu kærlighed, den holder for tidens tand. Den vedbliver at være der. Og det er Jesu kærlighed, der holder os fast. Guds kærlighed er en evig kærlighed. Og det er det, som vores sikkerhed, frelsessikkerhed, bygger på. Gud er garantien for vores frelse. Hans frelseskærlighed er urokkelig fra evighed til evighed. Og vi kan trygt stole på, at den gode gerning, som Gud han har begyndt i os, den vil han også fuldføre indtil Jesu Kristi dag. Amen.